Ailabetean behin izan ohi dugu aukera hezkuntza ez formalaren bueltako kontu ez hitz egiteko Urtxintxa eskolako lagunekin eta gehienetan ere eskuartean dituzten proiektuak ekartzen dizkigute, hurbiltzen dizkigute uinetara, ba hurbilagotik ere ezagutu ahal izateko aurrera eramaten dituzten lanketa eta proiektuak eta gaur ere horrelaxe egingo dugu oraintxe eskuartean dituzten kontu batzuen inguruan hitz egingo dugu Urtxintxako lagunekin, telefonaren bestaldean dagoelako Urtxintxako kidea den, feminismoko arloko kidea den, Goiuri Mendezota, egi, arratsaldeon, Goiuri, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo.
Bueno, aipatu dugu Goiuri, hitz egiten dugula normalean eskuartean dituzuen kontu ez, duen joan den hilabetean jolasgunen eraldaketaren inguruan hitz egin genuen, baina oraingoan, feminismoari loturiko kontuak izango ditugu izpide, izan ere, trebakuntza batzuk antolatu dituzue Urtxintxatik, feminismoaren bueltako gai batzuk jorratzeko jardunaldi feministak ere pasaberri diren hontan datoz trebakuntza hauek, baina lehenik eta behin galdetu behar dizut, ez? Zergatik antolatu dituzue trebakuntza hauek, ze behar ikusi dituzue hau egiteko?
Bai, Urtxintxa eskolan urteak izan dira emaginekin batera, ezki izan aditua ikastaroa beste batzuen artean egin dugula, ez? Ikasturte osoan zeharreko ikastaro bat da, eta urteak pasatu ahala bat, ikusi egin dugu beste behar batzuk sortatu egin direla, ez? Ezkietzan trebatzeko beharra hor dagoen arren oraindik ere, badira beste erakunde asko eta asko ere lan hori, beraien ikuspegitik egiten ari direnak, eta guk beste behar berri batzuei heltzea erabaki genuen, ez? Mm-hmm. Orduan, bueltaka ibili ginen, ez? Ze behar ditugu, zer behar dute, ez? Hezkuntza formalean ibiltzen diren hezitzaileek. Eta trebakuntza gehienetan somatzen dugula indarkeria kasuen aurrean askotan ezakigula zelan jokatu, edo mm-hmm. pausu jarraitu, edo aholkularitza eske ibiltzen gara askotan, ez? Eta gu hezkuntza formaleko eskola bat garen einean, hezkuntza formalean dabiltzan hezitzaileei tresna horiek emateko eraikiz kolektiboarekin batera ari gara indarkeriaren arrakalak deituko den ikastaro bat lantzen. Mm-hmm. Hori alde batetik. Eta bestetik baita ere somatu egin genuen, iaz martxoaren 6an egin zen grebari segira, gizon bezala sozializatuta dauden hainbat hezitzaileek galdetzen ziguten ez guri. Eta nik zer egin behar dut, nik greba egin behar dut, hola nera joan behar naiz, o zer. Eta Irukila Rosarekin batera, hitz egiten egon ginen, eta gizon bezala sozializatutako pertsona hoiei, espazio bat eskintzea eta emetik aurrera beraien papera egun honetan zein izan behar denaz gain beraiek ezitzaile bezala ere dituzten konpromisuen eta hausnarketen inguruan ideiak biltzeko.
Mm-hmm. Ezkidetzari helduko diozue bete-betean beraz ikastaro hauetan trebakuntza hauetan esaten zenuen bezala bi arlotan izango direnak indarkeriaren arrakalak eta maskulinitatearen inguruko hausnarketak ere aipatzen zenuen. Uh-huh. Noizko dituzue antolatuta urte osoko ikastaroak trebakuntzak izango dira, puntualak izango dira?
Uh-huh. Hauek puntualak izango dira. Indarkeriaren arrakalak urtarrietik martxora izango den ikastaroa da, hilabetean asteburu bat, uh-huh. eta, 60 orduko ikastaro bat da, ordu presentzialetaz gain, badelako norberaren hausnarketa propioa eta etxean ba, bueno, lanak egiteko mm-hmm. eskatuko duen ikastaro bat, ez? Mm-hmm. Eta maskulinitateen inguruko hausnarketa asteburu batekoa izango litzateke otsailaren 15ean.
Mm-hmm. Eta horixe aipatzen zenuen lehen ere Goiuri, ba bueno, hezkuntza ez formalean ibiltzen diren hezitzaileei bideratuta daudela ere hauek, ezakite parte hartzeko asmora duen edonork nola hartu dezaken parte, ez? Ba bueno, hezkuntza ez formalean dabilen hezitzaileren batek entzungo balu hau, ba nora jo beharko lukeen informazio bila?
Bai, bueno, guke hezkuntza ez formaleko hezitzaileei begira planteatzen ditugu gauzak, azkenean gure fokoa hori da, ez, hezkuntza formala, baina, bueno, hezkuntza munduan, edo inkluso interesa duen, edo zein pertsonarentzako prestatuta duen trebakuntzak dira, ez. www.urtzintzaeskola.eus web orrialdean dago informazioa, eta bertatik egingo litzateke izen ematea.
Mm-hmm. Ba, orain entzuleren batek ere ba interesa izango balu, badaki Urtzintza Eskolako webgunera sartzea besterik ez duela, ba bueno, informazioa bilatu eta bertan parte hartzeko aukera izateko. Horixe alde batetik Goiuri, baina okerrezpanago eskidetzan aditua ikastaroa ere Araban martxan jarri duzue aurten.
Bai, ekintza faktoriako kideekin ari gara hitz egiten, ba bertoko hezitzaileei eta batez ere Aiaraldeako ba hezkuntza munduko langileentzako, ba bueno, ikastaro hau eskaini izateko, ez? Ekintzen faktorian egingo litzateke hau oraindik zehaztuta ez dugun arren ziurrenik urtarrietik ekainera izango litzateke.
Mm-hmm. Ba hortxe, Aiaraldea inguruko jendeak ere, Arabako jendeak ere eskidetzan aditua ikastarorako aukera badu. Eta orain hitz egiten egon garen guztiago Juri, bueno, trebakuntza hauek ere pixka bat kanpora begiragokoak edo direla esan dezakegu, baina okerrez banago eta komentatu duzunagatik ere, barne mailan formakuntza batzuk ere abiatu dituzue eskidetzari dagokionean.
Bai, bueno, gu feminismoa arloan bagara nahiko langile gaude arlo honetan, ez? Bulegoan bi aritzen garen arren lantaldea handia da, bikote nahikotxo ditugu Euskal Herriko ez diguna ezberdinetan proiektuak garatzen, batez ere BDH bat zier eta lanbide etiketako ikasleekin, beste toki batzuetan lehen eskuntakoekin, eta bueno, lan hauetan jarduteak, eta askotan esan dugu, ez, hezitzaileok etengabeko formakuntzarako beharra dugula, ez. Orduan, lan hauetan jarduten dugun ontzako, bueno, ba nola bait, ondo dago, ez, ideiak freskatzea, tailerrak elkarbanatzea, eta pixkat talde lan egitea, ez. Aurreko asteburuan feminismo arloko langile asko Euskal Herriko 5. jardunaldi feministetan izan ginen eta bueno, bertan ateratako ondorioen inguruan eta bueno, bertan bizi eta sentitu genuenaren inguruan biltzeko beharra somatu egin dugu, nolabait lurreratu, bertan Euskal Herriko Mugimendu Feministak plazatu dituen eta zeren artean eraiki ditugun hausnarketa horiek ba hoiei lekutxo bat egin, ez, gure lanean eta bueno, horren baitan somatu dugu hainbat gairen inguruan ere badugula beharra, ez, hitz egiteko, proiektuak eraldatzeko eta bueno, nolabait berritzen joateko, ez, Euskal Herriko egoera, Euskal Herriko egoera soziopolitiko kulturala aldatzen doan bitartean gure lanak ere aurreruntz egin behar du. Eta bueno, hortxe ditugu adibidez interseksionalitateen inguruko hausnarketarako ditugula, dekolonitatearen inguruko hausnarketa baita ere, eta bueno, hortxe gabiz ere emagineko kide batekin transexualitateak eta gorputzan hitzak dituko den beste trebakuntza txiki bat, ba nolabait, ez? Errealitate eta bizipen guzti horiei ba, bidea irekitzen joateko, bidea jarraitzeko.
Hori da, eta bueno, aipatzen zenuen bezala ere, jardunaldi feministetan, Euskal Herriko bosgarren jardunaldi feministetan, ba, bueno, maigainiratutako korapilo guzti hoiek, hausnarketa eta ondorio guzti hoiek ere, ba norberaren etxeetara ekartzeko helburu horrekin. Ba, hortxe, feminismo arloan, eskidetza arloan, eskuartean dituzuen kontuak, aipatzen genuen bezala trebakuntzak, bai indarkeriaren arrakalak eta bai, ba, maskulinitatearen inguruko hausnarketak emateko aukera, Araban eskidetzan aditua ikastaroa Aiaraldean izango dena, eta definituko dela mendik aurrerago ere, eta barne formakuntza hauek dituzuenak urtsintxan, ez dakiteko Yuri amaitu aurretik, beste zer geratu zaigun aipatzeko, edo azken dei bat ere luzatu nahiko zenieken entzulei, ba bueno, gai honek duen garrantzia ere kontuan hartuta, ba antolatutako trebakuntza hauetara hurbiltzekoa, zuri utziko dizut azken hitza.
Jo, ba, nik ez zelako ardura azken hitza. Jo, ba, ezakit, nire, bueno, azken aldian somatzen ari zena da, zailtasunak izaten ari direla, ez? Presentzialak diren ikastaroetara, jendea apuntatzeko, talde irtetzeko, ez, nolabait, ba online ikastaroak eta internetez, eta ba nahiko modan baino, bueno, jendearen egutegi eta kakotxa artean beharretara goazen esatera moldatu daitezkeen formakuntzak dira, baina, bueno, hemen, ba, ezitzaileak, hezkuntza munduan ibiltzen diren langileak apuntatzera gonbidatu nahiko nituzke, ba nolabait kolektiboan eta bertan norberaren gorputza bertan jarriz eta beste batzuekin elkarbanatuz askotan, ba bueno, bururatzen ez zaizkizkigun eduki asko sortu aldirelako, polita delako elkarbanatzea, ez? Eta bueno, jonik ba, taldean sinisten dut, talde izaeran, eta taldean sortzen diren azarketetan eta proiektuetan sinisten dut, ez? Eta, bueno, ba, alde horretatik animatu nahiko nioke, interesaduen edozeineri, apuntatzera, ba, lanean ari garen, oza, gurekin lanean ari diren kide hoiengan ere konfiantza osoa dugulako, ez? Bai emagin, baita eraikiz kolektiboa ere, Irupilar Rosa, ba, bueno, ba, uste du denen artean eduki interesgarri eta oso potenteak eraiki alditugula, eta hori ze, ba, animatzeko.
Badeie horrekin amaituko dugu, Goiuri Mendez Otaegi Urtsintxako kidea. Ba, eskerrik asko tartetxo bat ateratzeagatik ere, eskuartean dituzuen kontu guzti hauek ekartzeko, datorren hilabetean ere hitz egingo dugu berriro zuekin, beraz, esandakoa eskerrik asko eta bitartean ondo ibili, Goiuri.
Hori da, mi esker.
Ondo segi, agur.
Ai, agur.